Úžasné životy.
Lída Bárová podle Stanislava Motla.
Vždycky si vybavím citát jednoho estonského spisovatele. Jmenuje se Eduard Wilde, který říká: hořký, neoblomný osud chodí svou cestou. Neptá se na přání a naděje jednotlivců, a i na to, zda někomu křivdí a druhému nabízí nezaslouženou odměnu. Zná prostě jenom on své záměry a cíle. Vemte si tuto situaci. Člověk nesmí dneska hodnotit, nebo vůbec neměl by hodnotit člověka v jisté době podle dnešního měřítka. To znamená, vždycky je dobré se pokusit vcítit do té osobnosti nebo do té doby. Jak jsem jednou někde napsal, že Lída Bárová nemá zapotřebí, aby jsme ji dneska odpouštěli, ale máme šanci ji pochopit. To znamená, byla to 20letá holka, která se dostane do té nejvyšší herecké špičky v Evropě. A chce hrát za každou cenu. Má obrovský úspěch. Lída Bárová hvězdou byla venku. Ona hrála s Viktorem Desika, s Fellinim. Já jsem všechny ty filmy viděl, které točila v zahraničí, tady je bohužel nedávají. Takže chci říct jednu věc, že ten její talent a ta obrovská, řekl bych, touha hrát a uspět ji dovedlo do propasti. Protože Lída Bárová měla další problém v tom, že se stala hvězdou v době nacismu. To znamená, že právě vyhledávali lidé jako z nacistických vysokých kruhů. A dopadla tak, jak dopadla. Otakar Vávra, když jsem točil jeden z těch dokumentů, on tak mě řekl, ona to prostě nezvládla. Ale kdo by to na jejím místě zvládl?
Já jsem si vymyslela to jméno právě na konzervatoři, protože já bych byla musela opustit konzervatoř hned, jak jsem začala filmovat. A když jsem filmovala, tak jsem se udělala nemocná vždycky, když jsem filmovala. A po filmování ten film se nejdřív střihá, než vyjde. Tak oni tomu dělali reklamu, nějaká Lída Bárová. Ale já jsem ještě pořád chodila na konzervatoř jako Babková. A když pak už ten film, jak už byly plakáty a už měl vyjít, no tak jsem šla a řekla jsem, já jsem udělala film, tak já odcházím z konzervatoře.
To musela odejít.
Musela jsem odejít.
A to jméno je teda podle Jindřicha Šimona.
Jindřicha Šimon Bára.
Každé noci se horce chví, strach jenž se v touhu promění. Ty jsi má láska, mládí mi, milujem to, co ztrácíme.
Tak poprvé, když jsem zaregistroval jméno Lída Bárová, no už jako kluk, já jsem na to štěstí, že jsem se už jako kluk setkával s některými hvězdami zlaté barandovské éry. Takže když jsem naslouchal jejich vzpomínkám, tak vždycky se tam dříve nebo později objevilo jméno Lída Bárová. Mě už moc zajímala, protože kolem ní obcházelo jakési zvláštní tajemství. To tajemství samozřejmě mělo jméno Josef Goebbels a já jsem si vždycky přál zjistit, jak to s tím jejich vztahem bylo, opravdu. Potom jsem ji poznal filmově samozřejmě. Ona totiž zakázaná u nás nikdy nebyla. Stále se objevovala v televizi, ve filmech pro pamětníky. A pak to byl legendární Bioiluzion, to si možná pamatujete. Tam jsem už chodil jako kluk. A já si pamatuju zase, jak jsem v loži číslo 5, to si pamatuju přesně, viděl poprvé film Panenství s Lídou Bárovou. A je to vlastně film, který v roce 1937 natočil podle Marie Majerové Otakar Vávra. A je to významné sociální dílo. Lída Bárová tu opravdu sehrává jedinečný part. A tehdy jsem si uvědomil, že byla i dobrá herečka, ale hlavně jsem si uvědomil, že to, že tento film získal potom zvláštní cenu na tom mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách, že to bylo často, nebo z velké části, i zásluhou jejího tehdejšího výkonu.
Když jsem poprvé filmovala, to bylo zajímavé, že já jsem se do toho hned dostala. Já jsem neměla žádnou trému. Byla jsem přirozená, to bylo moje štěstí, že jsem právě hned dělala kariéru, když jsem dělala film za filmem. Protože hrála jsem prostě přirozeně úplně, jako kdybych byla už předtím dělala, já nevím, kolik filmů.
Život jak láva proudí, přináší bol a žal. A člověk tam v něm bloudí, sám umírá se dál.
Když jsem se s Lídou Barovou potkal osobně, na to si živě pamatuju, na to se nedá zapomenout, je jaro 1990, já kráčím po Salzburku, po ulici Krásných vil, dostanu se až do takového šedého velkého vilového domu s věžičkou, Lída Bárová tam žila. A tehdy si pamatuju, já jsem byl tak vlastně snad rozčlený z toho, že se s ní sejdu. Večer jsem ještě z hotelu telefonoval, takže jsem se s ní dohodl, že přijdu na 10. hodinu, já jsem to poplet, jak je u mě zvykem, a přišel jsem na 9. Takže já si pamatuju, že jsem vešel do toho domu. Co mě zaujalo, že tam byla vizitka a byla tam Lída Bárová, česky poctivě, pomlčka Lundval. To bylo jméno jejího manžela, pana docenta Lundvala. Tak já jsem vystoupil do toho druhého patra a ona neotevřela. Tak jsem říkal, asi si to rozmyslela, tak jsem byl trošku smutný a napsal jsem nějaký vzkaz, že ji nechám ve dveřích, něco v tom smyslu, že je mě to líto, že to zkusím ještě nějak odpoledne, a najednou dolevrzly dveře, že jo. Vešla dáma, do dnešky vidím, prošedivělá, měla bílou plisovanou sukni a červenou halenku a kráčí nahoru. A samozřejmě my jsme nevěděli, jak ona vypadá. V těch filmech vypadala jinak. Tak jsem to risknul a říkal jsem guten tag a říkal dobrý den. A když někoho takhle vidím poprvé, tak mě hrozně baví se tomu člověku zadívat do očí dlouho. A ty oči mě zaujaly, protože byly sametové, jak se říká, ale nebyly vůbec to oči nějaké marnivé hvězdy, která si je vědoma, že od toho, co je. Ten pohled byl takový, řekl bych, pokorný, dokonce skoro až smutný, tak připadalo. Podal jsem mi ruku, říkala, že jsem to teda poplet, že mě čekala nějak později, ale to nevadí, že teda mám i dál. Tak jsem prošel tím obrovským bytem, šel jsem kolem veliké knihovny, měla úžasnou knihovnu, měla tam všechny možný autory, zejména naše, měla tam Seifert, asi pamatuju, Nezvala, Horu tam měla. A kolem té knihovny se prošlo do obrovského přijímacího salonu, to mělo asi 30 metrů čtverečních, tam jsme si sedli a ona začala vyprávět, paní Lída. A tehdy to je vyprávění trvalo zhruba 4 hodiny. Já jsem ji skoro nepřerušoval a co mě taky zaujalo, že nebyla ve své kůži. To poznáte. A já jsem se samozřejmě pořád chtěl zeptat na toho Goebbelse, protože já jsem si uvědomoval, že vlastně stojím před ženou, která ve své době, jak mě říkala svatopluk Beneš, oni to má nejkrásnější lidská bytost, kterou jsem kdy potkal. A že pan Beneš potkal si hodně krásných bytostí. A říkám si, tak já stojím tady před tou hvězdou. No nic, takže jsem se chtěl zeptat na toho Goebbelse, aby mě jako mužskýmu nešlo vůbec na rozum, že taková nádherná žena prostě a ten člověk 159 cm, jo, postižené, co dokázal, že jo, s ní. A něco mě říkalo, to je hrozná výhoda, že tohle člověk má nějak v tobě něco jako 6. nebo 7. smysl. To znamená, já jsem cítil, že to není vhodné. Takže já jsem si na toho Goebbelse nezeptal. A když jsme se potom už stali přátelé, už mě hnedka volala večer do hotelu a už to bylo příjemný, tak už jsem začal za ní jezdit častěji a pak mě jednou říkala paní Lída, a vy si asi vzpomínáte, že jsem nebyla v tom rozhovoru ve své kůži, že jo? A říkal jsem, ano, paní Lído, to jsem poznal. Říkala, víte proč? Protože za mnou jezdí novináři z Ameriky, samozřejmě z Rakouska, z Německa, z Polska, z Francie a všichni se ptají na toho Goebbelse. A vy jste byl první, který se mě nezeptal. No a myslím si, že tohle mě možná pomohlo otevřít ty dveře k ní, protože pochopila, že mi nejde o tu senzaci.
Nechci být zbavělá, ať zahučí jen vichřice, ať splanou plameny. Čím život je k nám krutější, tím ho mám raději.
Kdo byla Lída Bárová? Já vám to řeknu takhle. Já si vždycky bezpečně vybavím, víte, v jaké situaci, a tam je úplně všechno, ta situace. Ten nádherný film Kreškův a Čápův ohněvé léto, nepravem opomíjený podle mého názoru, ona hraje hlavní roli se Svatopolkem Benešem, je to film z roku 39, ona tam zpívá nádhernou píseň, není nikdy dabovaná, ona uměla zpívat totiž. A ta píseň se jmenuje Milujeme to, co ztrácíme. Tu písničku napsal Jiří Srnka, autorem toho byl Kimi Valo. A to je vlastně píseň o ní. Ona tam zpívá, že jo, život je štěstí a hoře. A myslím, že tato píseň právě vystihuje její osud. Je to osud nespravedlivý, ale většinou osud není spravedlivý. Takže byla to žena, která byla nesmírně talentovaná, nesmírně učenlivá, protože vemte si, že ona točila filmy ve třech jazycích a mluvila bez akcentu, to jsem zažil. Ale řekl bych, zničila její krása, řekl bych částečně její spoluobčané, protože tam obrovskou roli hraje závist v jejím životě, protože vemte si, že ve 20 letech tady ta dívka se dostane do UFY, což byl evropský Hollywood. A mnohé kolegyně, některé jsem ještě osobně poznal, to nemohli tohle zapomenout. No a samozřejmě další problémy, které v ní byly, sebestřednost, kariéra za každou cenu, což dneska má kde kdo z těchto lidí, je vlastně dovedla tam, kam mi dovedla. Takže Lída Bárová, když to řeknu suma sumárum, byla nádherná, talentovaná, která si prožila své peklo. Jak jsem dokonce napsal v jedné ze svých knih, snad žádná česká herečka nezažila tak obrovský vzestup a potom tak obrovský pád. Snad žádná česká herečka se nevysloužila tolik obdivu a v zápětí tolik nenávisti jako Lída Bárová. Jak Lída Bárová vnímala svůj vztah s Goebbelsem? Jedna poměrně známá novinářka v této zemi, které si vážím jako autorky, něco napsala v tom smyslu, že musela být úplně, promiňte, na hlavu, když se prostě zrovna do Goebbelse nacisty. A já někdy odpovídám na přednáškách a říkám, počkejte. Ale v roce 1936, když ona naivní herečka se do něho zamiluje takzvaně, to přece nebyl vrah. To nebyl válečný zločinec. V roce 1936 se Goebbels přijímaný i západními diplomaty, včetně jako Hitler. Víte, i dneska mám pocit, že nikdy nedokázala odpovědět na tuto otázku. Ona měla tři takové verze, které mi říkala. První verze byla, že se Goebbels se vlastně bála. Že de facto měl takovou moc, což je pravda, že kdyby tím prstem, a teďka ukazuju, tím palcem ukázal dolů, že si už nezahraje. A ona chtěla za každou cenu hrát. Pak byla druhá verze, to jí řekl František Kožík, tak to opakovala její dobrý přítel. Zamilovala jsem se do jeho lásky. To často používala. A potom někdy mě řekla, že to byl takový až demonický vliv, který nedokáže vysvětlit. V každém případě my toho Goebbelse vnímáme jako toho zločince, protože to víme. A když ho třeba dneska vidíte i v těch záznamech někdy, když mluví, má obrovský charizmatický hlas, krásně hrál na klavír, jo? A jak je recitoval hexametry, byl nesmírně vzdělaný, byl to ďábel. Všecko podle mého názoru se v ní točilo. Nedokázala si vlastně pomoci. No a takže, jak ji říkal její tatínek, to, co Strida způsobila, mě je líto, ale zavněla se to vlastně sama. A my jako rodina jsme se s ní svezli.
Rozhodně, kdybych dneska měla stát před volbou, tak bych rozhodně byla nikdy nic s ním nezačala.
No, že to jste to nevěděla.
Ne, to jsem nevěděla a já jsem ho viděla v jiném světle.
No, jistě.
Já jsem to všechno jsem já nevěděla, co jsem se dozvěděla o válce. Samozřejmě, že se na to dívám dneska úplně jinýma očima. A já jenom vyprávěla, co se stalo. Ale rozhodně to není dneska můj názor na něj, že byl nepolitický, to byl politický byl a udělal hrozný věci. Všem já jsem nekrát o nich nevěděla.
Co je to pravda, víš to ty? Nikde nenajdeš jistoty. Život je bludný jak moře. Život je radost a hoře.
Pro mě Lída Bárová znamená také vyrovnání se s mýty, které kolem ní stále tady obcházejí. Ty mýty, řekl bych, vznikly ze dvou důvodů. První důvod je ten, že naši publicisté, historikové ji objevili v té nové době až někdy v polovině 90. let. Já si ještě pamatuju, já jsem pracoval jako reporter v časopisu Střed v obrazech a když jsem přišel v roce 90 s nápadem, že udělám rozhovor s Lídou Bárovou, tak jeden dnes docela slavný publicista řekl, koho ta stará ženská dneska zajímá. Takže potom vznikl bom, že jo? Já jsem tu knížku vydal nějak v roce 99, první tuším, nebo později, o něco fakt to teďka nevím z hlavy. A oni už tam za ní přijížděli v době, když už byla špatná takzvaně. Skutečně měla ten problém s alkoholem a tak dále. Takže vlastně ten mýtus je kolem ní v tom, že lidi vnímají jako opilkyni, promiňte mi to dneska. A druhý mýtus, která jenom spala s Goebbelsem. Nikoho dneska nezajímá, no málo koho, že točila filmy, jak už jsem říkal, v zahraničí, že se stala hvězdou ještě v 60. letech, prostě hraje divadlo ve velkým stylu. A ten další mýtus je v tom, Lída Bárová je člověk, který je onálepkován. To je strašně zajímavý. A ty nálepky, které vám třeba ty publicisté někteří nebo historici dají, tak často ty lidé na tom setrvávají někteří, protože to chtějí takhle. A jedna z těch nálepek byla, že byla hloupá. Třeba to se strašně často říká. Já už jsem vám tady říkal, když jsem viděl tu její knihovnu poprvé, naprostej šok, jo. Ale kdyby jenom to, ona ty knihy znala. Třeba já jsem byl docela nepolíbený, nerad to říkám, to jsem byl nevzdělaný v otázce opery. A co ona mě o té opeře řekla, tak já z toho do dneška čerpám, jo. Znala básně, znala poezii, dokázala je recitovat. Přece jenom studovala akademické gymnázium nějakou dobu, že jo. Takže nebyla hloupá. Dokonce sám Jaroslav Marman ve svých pamětech říká, že byla nesmírně inteligentní a velmi bystrá. Další mýtus teda je, kolem ní, že neuměla hrát. Já si pamatuju, jak jednou v televizi, jednou dokumentu, jeden slavný člověk řekl, neuměla hrát divadlo. Já jsem zjistil, že ten člověk je narozený po válce. Tak jsem říkal, kde ji viděl to divadlo hrát, tak to může říct. Chci říct si to, že když se třeba probírám alba, které vlastně po paní Lidě mám, tak ona tehdy si platila něco jako výstřižkovou službu a tam třeba ty recenze má. Takže to jsou třeba, promiňte, tady třeba za listu v jednom z těch alb. Tady je třeba německá recenze jedna, taková úžasná v tom, že se tady přečtete třeba, tady teda se píše o tom, že mají do Hollywoodu, že jo, třeba a takovýhle tady jsou věci. Třeba hrála v Německu v dramatu, hrála manželku Napoleona Bonaparta, že jo, a tady píše třeba jeden z těch kritiků, hrála Josefinu a říká, píše o ní, má onu melodickou fyziognomii, kterou Bonaparte tolik minoval, byl občas trucuje, potom se zase hyňá, hned šebeta vyhovoří o hloupých mužích. Už na konci prvního dějství odmínili diváci herce mohutným potleskem. Ty filmy se točila po válce. V té Itálii třeba. Ale to je pro mě nejúžasnější film je, ten točila ve Španělsku, týká se události v Maďarsku v roce 1956. Ona hraje manželku sovětského vyslance v Budapešti, která se dá na stranu těch povstalců a umírá v závěru toho filmu. To je jeden z největších dramatických partů, které jsem kdy viděl. A to nikdo tady nezná. Ovšem ty nálepky, o kterých já mluvím, ty přetrvají a myslím, že budou provázet tu Lídu Bárovou ustále.
Možná, že jen s tebou si najdu štěstí sebe.
Tak víte, na které setkání s Lídou Bárovou nejraději vzpomínám? Asi na ty první setkání, protože jestliže dneska ona vstoupá do podvědomí díky některým publicistům, dokumentaristům, jako paní, která už jede v županu a jenom pije alkohol a kouří, tak já jsem ji znal v situaci, že jezdila na koni. Jo. Když hrála tenis perfektně, měla raketu, kterou ji věnoval wimbledonský vítěz Drobný. Já jsem ji zažil, že měla prodejmutou pláž u rybníka u Salzburku, jednu svoji soukromou. A já nejsem špatný plavec, plavala rychlejc než já. Takže já ji pamatuju v této době. Na to strašně vzpomínám, že byla velmi vtipná, jako vysmátná, jak se dneska říká. Ale samozřejmě, když se jí člověk podíval do očí vždycky, když třeba vyprávěla nějaký vtipy, co zažila, veselý, pořád v těch očích tam byl takový smutek zvláštní, který jsem viděl. A třeba jsem si to sugeroval, nevím, ale mě ty oči vždycky připadaly jako smutné, hrozně smutné, když se smála.
Ta velká úzkost nám nesla, naučí život milovat. A z dálné hudby modře zní strach, jenž se v touhu promění.
A dokonce mě jednou vyprala takový zážitek. Měla auto Babinka, tomu říkala Babinka, ta Pragovka, tam dokonce pašovala peníze, mě říkala v nádrži. Ona říkala, že hrozně měla ráda Oldřicha Nového. Také vypravovala, jak na toho Oldřicha Nového strašně žádla manželka. A říkala ta paní Lida, a ona vůbec neměla proč, jo, protože ten Oldřich Nový byl fakt jako seriózní člověk a fakt jí měl rád. A ta manželka mě tak krásně štvala a stejně jsem se s tím Novým vyspala ve svý babince. To byl takový půvabný, zasmála se, pak se jako bělekla, ale pořád u toho měla ty smutné oči. Takže to pro mě ona znamená, že ji pamatuju ještě jako veselou, živoucí, plnou síly, protože mezi náma, kdo překonal to, co překonala ona, takže byla úplně na dně v tom 45. roce a zvedla se zase. To svědčí, že musela mít obrovskou sílu.
Možná, možno, že to štěstí je obětí tvé. Možno, že v nenadání se vyplní mé nejvroutnější přání.
Jestli byla Lída Bárová časem zatrpklá, to nevím, ale měla zvláštní stavy. A to právě bylo to, že někdy v roce 93 a 4 začala už více koketovat s tím alkoholem. A nevím, jednou se mi velmi citlivě řekl bych, že to nemá dělat, že se ničí život a tak, tak mě říkala, víte, kdyby vám bylo tak strašně jako mě, tak budete pít taky. A pak mě vysvětlila jednu věc. Víte, když jste mladý člověk, já to zažil v tom 45, 46, tak fakt máte tu sílu a zvednete se. Ve mně to bylo. Jak budete stárnout, a to vám nepřeju, mě říkala, tak budete čím dál méně odolný těm stresům, těm návratům, těm vzpomínkám děsivých. No a já už to musím řešit tím alkoholem. Já už nemám tu sílu, jako jsem měla. Takže ona třeba zažila situaci, si pamatuju, ona mě často volávala. Vždycky většinou to byla sobota. Kolem 7 hodiny volala. Hodinu. Vždycky mluvila ona, spíš já ji naslouchal. To byly často takové ty hovory plný smutku, řekl bych výčitek, ona si strašně vyčítala osud té své sestry Zorky. Jednou mě zatelefonovala a říkala, tak si představte, jde tady nějaký film, zase dokumentární o mně. Milenka Goebbelsová vzpomíná. Přece víte dobře, že já jsem nebyla jeho Milenka, já jsem se ho bála. Já musím pryč. Vždycky se nechala odvízt do nervového sanatoria. Takže ona byla i taková, jak bych to řekl, chovala se často jako marnivá hvězda. A já si myslím, že jsem byl jim přítelem, takže já jsem ji rád měla, to říkám na rovinu. Bohužel někdy jsem kvůli tomu nekritický, to říkám naprosto upřímně.
Ale je to zajímavé v životě jednou tohleto poznat. Já říkám, když nikdo nikdy nebyl v kriminálu, tak vlastně ani neví, co to je. Jednou to zažít je zvláštní věc, ale dává vám to takového něco. Já jsem se od té doby stala strašně nenáročná. Když to člověk prodělá, tak pak si řekne nakonec, když vyjde, tak si řekne, ono všechno na světě vlastně nic neznamená a všechno je hezký, když máš svobodu. Já vždycky jsem se dívala těma křížema a já jsem vždycky jenom nebe. A vždycky jsem říkala, pane Bože, dej mi jednou ještě vidět trávu. Zelenou trávu.
Já se jen nezapomenu, když měla 85. narozeniny v roce 1999 a já jsem za ní jel. Už jsem věděl, já jsem telefonoval si s její sousedkou, paní Rudnik, která mě říkala, že byla zbavená své právnosti, paní Lída, že moc pila, že tam má nějakou ošetřovatelku, všecko jsem věděl. A že si moc nepamatuje, já ji večer volám, paní Lídě, ona byla v pohodě, poznala mě, že se na mě těší, jsem říkal, třeba to není pravda, no ale cítil jsem prostě, že to je problém, tak jsem šel za svatoplukem Benešem a pan Beneš namluvil na magnetofon vzkaz. Přijdu a to byl pro mě šok. Tam seděla opravdu zbědovaná stará paní, kterou se vůbec nepoznal. Ta nepoznala mě, hrozný to bylo. Takže v té poslední fázi toho smutku mého jsem pustil ten magnetofon a ten svatopluk Beneš vzpomínal na to ohnivé léto a tím hlasem říká, Liduško, stále vzpomínám, jak jsem mě měla v náručí, pes netroufnu vůbec, já říkám, že jsem tě měl já v náručí. Ona se usmála a najednou v těch očích byly ohničky. A mě chytla ruku a pohladila mi a říkala, do mě bylo tolik mužů zamilovaných. A pak najednou ty oči zhasly, jakoby zase ten život se vytratil a já jsem tenkrát šel z toho jejího domu a byl jsem tak strašně smutný, pes jsem věděl, že už paní Lídu nikdy nepotkám a taky, že krátce poté ona zemřela. Chci říct si to, že ty běsy dostihly, vyčítala si Zorku, že musela vlastně skončit sebevraždou, vyčítala si maminku, tatínka. Takže život byl tragický její, ale přesto všecko, když se nad tím životem zamyslím, že třeba listu tím albem a vždycky si ji připomínám, nebo u té písničky Život je láska hoře, nebo jak to říká, vždycky mě napadne ten citát z Talmudu. Nikdy nesu člověka z jeho činy, pokud si nebyl na jeho místě.